U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás. Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Так, 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 дамы и пановы, я вас здравим и витам, а идеме се коукнуть тери на komentované, pardon, otázky a odpovědi, konkrétně tedy Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 7. srpna roku 2023. Pamatujte si, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými. A znalostmi, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech, jsou vyloženy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jsou to tedy práce koncepce sociální bezpečnosti, studujte je a stávejte se konceptuálně mocnými, braňte tak zájmy své rodiny i nakonec svého státu. Zde je tedy poznámka od pana Pjakina. To je k tomu, aby jsme to věděli, minulý týden nám to nevyšlo, tak se na to koukneme tedy dnes a teď nejčerstvější věci. Včera jsem vám před VKčkem, tedy jsem vás upozorňoval, abyste si vzpomněli na to, co pan Pěkin říkal, myslím, že před měsícem, ohledně toho vydání velitelů Azova z Turecka zpět na Ukrajinu, že ano, snad Kokaňský si pro ně přiletěl nějakým speciálem. Tak takhle to je, abyste to věděli, a pan Pěkin na to říkal, jen je nechte, ať si ty hezky zase dostanou na frontu, protože tyto nacisty je potřeba začišťovat. No, a upozorňoval jsem nás na to, protože se dějí věci. Nacistický pluh Azov opět bojuje, do zajetí je Rusové už tedy ale brát nebudou a nechce se mi to otevřít, takže jsem vám to chtěl přednést a chtěl jsem také upozornit na spoustu dalších věcí, takže ještě se, když tak koukneme na ty rumpíky, jak jsou začišťováni, konkrétně tedy jeden z těch velitelů byl už zajatý a je těžce vyslýchán a prý tedy už nebude nikam vyměněný a bude se zodpovídat ze svých činů. Je prohlášení tedy o Old War Gonzou, takže kdo to sledujete, nevím, jestli to běží na YouTube nebo kde, tak se na to můžete podívat a je to moc zajímavé. To, že Zelenský zase byl, navštívil velitelství 26. dělostřelecké brigády pojmenované po Romanu Daščenkovi, další lumpík, tedy teroristický, tak takhle se to má, abyste to věděli, a my se jdeme tedy kouknouti dále. Důležité upozornění, dámy a pánové, kniha vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy, státní symboly a státní suverenita, prodej byl právě zahájen, je na zakázanévzdělání.cz inženýra Jana Buska, takže se na to můžete podívat a už by mělo být i v prodeji Stalinova ekonomika od Valerie Katasonova, stejně jako od Jana Kembla Sympozium 2 svazky, po dotisku je to opět skladem, takže dlouho očekávaná novinka, že ano. Vnitřní prediktor. Mysleli jste si, že celosvětový systém národních vlajek vznikl jen tak sám od sebe? Že jen pouhou souhrou okolností všechny státy používají vlajky stejného formátu, stejným způsobem a ke stejným účelům? Že rozložení barev na vlajkách jen odráží nějakou národní tradici? Tak to by bylo opravdu jen zdání, je zde uvedeno. Takže vám doporučuji, jak jsem říkal, zakázané vzdělání, to, abyste se na to podívali a koukli a mohli zase studovat tlusté knihy, stejně jako koncepci sociální bezpečnosti a všeobecnou teorii řízení. Tak, Fond konceptuálních technologií nám uvádí analytický pořad otázka odpověď a moderátor vítá. Dobrý den, Valery Viktorovič, pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká tedy zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je tedy 7. srpna roku 2023 a v minulém týdnu se na západě, jak vidíme, stalo hlavním zpravodajským tématem budoucí vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskou federací. A jmenovitě, jak o tom napsali ve španělské La Vanguardi, cituji, jednání jsou jediným řešením, přestože se to dnes zdá málo pravděpodobné, neboť pozice Moskvy a Kyjeva jsou velmi vzdálené. A Die Welt k tomu napsal, všechno ukazuje na to, že tento konflikt bude zmrazen. Tak tedy otázka, Valerii Viktoroviči, co ukazuje na to, že by ten konflikt mohl být zmrazen? A přece jen začala ta jednání? No, pojďme se na to kouknout, co na to říká pan Pěkin. Já si tady přehodím na druhý monitor, aby se mi to lépe četlo. Tak a pan Pěkin už k tomu tedy říká. Už jsem nejednou říkal, že každá válka musí skončit porážkou jednoho tedy z protivníků. Že to tvrzení, že každá válka končí jednáním, je klam. Je to lež. Čistá lež. A co je zajímavé? v našich, myšleno ruských médiích a u nás také, že ano. Naši politňupové divné jeden přes druhého jedou jak kolovrátek, že každá válka končí jednáním. Vyjednávání vede jen k jednomu a přistupuje se k němu v době, kdy ani jedna ze stran nemůže vyhrát na tou druhou. Tedy obě strany nebo více stran konfliktu, jestliže se jedná o válku koalic, a ani jedna z nich nemůže vyhrát na tou druhou. Potom jsou zapotřebí jednání, aby si obě strany zajistily, řekněme, oddechový čas. Odtud plynou potom ty sedmileté války, třicetileté války a dokonce staleté války. Tam se vedou tedy jednání. A když mluví o vyjednávání v tomto případu, ve vztahu ke speciální vojenské operaci Ruska na Ukrajině, tak se tím rozumí, že se ta válka má protahovat, že má trvat tedy velmi dlouho. A protože teď někdo nemá dost zdrojů, aby vyhrál, jsou zapotřebí jednání, že ano. A chtějí to protahovat velmi dlouho. Takže takhle se to má, abyste to věděli. A kdo je ten, kdo nemá tedy dost zdrojů, ptá se pan Pijakin. No tak když se podíváme tedy na Rusko, tak i přesto, že to tedy není v Ruské federaci snadné, Gosudar s podporou lidu zajišťuje dostatečně pevný týl naší ruské armádě, která celkem vítězí. No, tak, její bojové akce, přestože stojí v obraně, mají útočný charakter a ten termín, řekněme, aktivní obrana, je výslovně termínem dělnicko-rolnické rudé armády. Je to tedy termín, který se v podstatě zrodil v bojích proti německo-fašistickým okupantům právě ve velké vlastenecké válce. To právě taková aktivní obrana totiž zmařila všechny plány Hitlera a jeho koalice, že ano. Na provedení, řekněme, Blitzkriegu, tedy... Blitzkriegu neukládat a otevřít to znova. Omlouvám se. Připitomnělý zase tady vyndej si desítky, najednou to neumí. Otevřít a synchronizovat. Ne, je to na veliš kapsu, takže musíme udělat malinkou změnu. Musíme to stáhnout ještě jednou. Tento textový soubor, otázka, pomlčka, že jo, odpověď. Na ulož.to, kdybyste to někdo chtěl sledovat, tak máme prakticky druhé nejnovější, protože koukám, že od paní Irenky už přišly nové. Tak, hotovo, staženo, jdem to otevřít znovu, do... Co se to tady děje? Aha, já na to musím kliknout, pak se to možná... Ne. Stál se nám tady nějaký nešvar, dámy a pánové. A, teď to asi skočilo už dobře. Tak to bylo asi mnou, že jsem to měl roztažený přes monitor a kousek. No, zajímavá věc, co se tady je v Open Office Writeru. Takže, tak, aby byly tedy, řekněme, jak jsme se bavili o tom, o té aktivní obraně, tak to vzniklo za velké vlastenecké války, že ano, aby byla tedy zastavena blesková válka, Deutsche Blitzkrieg, tak. Nyní tedy naše armáda, která se nachází v obraně, válcuje protivníkovi zdroje. A vůbec to není stejná poziční válka, jako řekněme za první světové války. Je to totiž válka, kterou, hele, mám na mysli, pokud se podíváme na ty analogie. Je to válka, kterou vedl Sovětský svaz proti Třetí říši v průběhu velké vlastenecké války. Stejně tak prováděl aktivní obranu, to jest tedy obranu v kombinaci s útokem do rozumné hloubky, umožňující v daném okamžiku zlepšit pozice vojsk. No a co vidíme u Ruska? Stále čekají, až Rusku dojde munice a ono nic. Munice je stále na frontě dost. Rakety stále také nekončí. Strategické letectvo ještě nebylo fakticky ani plně aktivováno na ruské straně. A ještě mnoho z konvenčních zbraní Rusko zatím v této válce ještě nepoužilo. A jak je to tedy u ruského protivníka, u Ukrajiny? Tak tedy našemu protivníkovi fakticky došly mobilizační zdroje. To jsou právě lidé. Náš protivník už dávno bojuje. Ve své většině jsou střelecké zbraně ještě sovětské, ale tanky už nastoupily západní, rakety na ukrajinské straně jsou také západní, dělostřelecké systémy jsou také západní. No a nyní se mluví o dodávce letadel, že ano. Vidíme koalici západních stran, bojujících proti jedinému samotnému Rusku. A přesto na tom Rusko není vůbec špatně, jak by podle předpokladů být mělo. Jde-li o ekonomiku činící pouhé 2% ze světového HDP. No ale ten termín je stejně falešný, že ano? Ale když už se tady používá, no hele, je třeba si uvědomit, že ty 2% v Rusku tvoří totiž reálná ekonomika. Reálné, skutečné zdroje, výroba, produkce a také služby. Zatímco tu bývalou první ekonomiku světa v podobě USA, než je odsunula Čína, tvoří především různé ty deriváty na různých těch burzách, to jest spekulace, kdy z jednoho papíru na druhý se zvedá cena, když se to přepíše. No, vzpomeňme kapitulaci Google, že ano. Ta byla vyšší než kapitulace Gazpromu. No, jenže ten plyn je přece hmotný, reálný a potřebný produkt. Zatímco nějaký Google se dá využít jen jako nástroj obsluhující reálné procesy v ekonomice. A to vlastně ani nemluvím o tom, že v USA do HDP, a to je důležité, počítají i zisky z prostituce, prodeje drog a tak podobně. Ano, pan profesor inženýr Petr Staněk neustále na to upozorňuje, že Mezinárodní měnový fond, že ano, a další, a také Evropská centrální banka už chtějí právě do toho HDP, aby to jako navyšovali, anebo dokonce už to dělají aktivně, tak tam započítávají právě šedou a černou ekonomiku. To je neoddiskutovatelný fakt, doložitelný, abyste to věděli. Tak, přesto vlak nejede, kdyby se chtěl někdo hádat a tvrdil, jak on zná ekonomiku. Ano? Takže v USA maximálně navýšují podobné, tedy prázdné ukazatele, aby předvedli sílu tedy té své ekonomiky. No ale ve skutečnosti však Spojené státy americké nejsou vůbec tak silnou ekonomikou, jak můžeme vidět v poslední době. Mám tedy na mysli poslední, řekněme, 2-3 roky, ne 2-3 týdny, ano? Byla tu varianta, která by byla zablokována, projekt obrody, alespoň řekněme nějaké výroby na území Spojených států amerických, který se snažil rozběhnout Donald J. Trump, že ano. A díky čemu se Spojené státy americké měly ze světového četníka přeměnit na obyčejný, řekněme, národní stát s tou svojí národní ekonomikou. Donald Trump se snažil tam rozběhnout nějakou tu výrobu. Jenže v boji proti Trumpovi pohřbili i celou tuto ideu. Ano? To znamená, že obnovu výroby ve Spojených státech amerických smetli ze stolu. A tak poslední 2-3 roky se k tomu přidalo to, že se jejich ekonomika začala sypat kvůli její infrastrukturní únavě, tedy přestárlosti. Vzpomeňme, že hlavní silnice spojující státy se začínají sypat. Začínají na nich omezovat průjezd nákladních automobilů a tam se většina nákladů nepřevážela po železnicích, ale právě nákladňáky, tyráky, že ano. Pověstnými Conway, vzpomeňte si na film, tyrácký konvoj, kdy protestovali a takové věci, to bylo někdy ze 70. 80. let, kamvej si můžete prohlídnout, že ano. Takže takhle se to má ve Spojených státech. A to znamená, že oběh nákladů a zboží po USA se prudce snižuje. A teď se koukneme na železnice. Co říci, jestliže tam ročně vykolejí zhruba 1000 vlaků? Jednu chvíli tam vykolejovali podle zpráv i 3 vlaky denně a ten nejdramatičtější obrázek vždy zvolili do zpráv. Tady vzpomenu, že spoustu těch věcí, spoustu těch tragédií má na starosti, a teď mi padlo jeho jméno, magnát, který provozuje tyto železnice do Prčic, a už v časopise Šifra před x lety se tomu věnoval Milan Vidlák a teď mi toho magnáta kolejového vypadlo jméno i příjmení, tak se to omlouvám, ale vy to jistě dohledáte anebo tušíte. Mě to fakt i vypadlo toho jeho jméno a do teďka bylo v kebule. No tak takhle to zkrátka chodí, asi za chvilku vzpomenu. Jo, takže takhle se to má. Koleje v říti, silnice v říti. To je totálně v prdeli a na hovno a nepoužitelné. Omlouvám se, ale kdyby někdo špatně rozuměl, co to je řeč. Tak, v USA se dokonce přísype podle pana Pjakina i tovární složka, že ano, průmyslová základna. Jednou je výbuch tu, potom zase jinde, všichni dobře vidíme, jak tam dochází k těm výbuchům, požárům, ve zpracovatelských závodech, plynu, ropy a tak dále. No ale ono tam dochází i k požárům a k tragédiím a poškozením i v potravinářských podnicích, že ano. Dokonce snad i nějaký podnik na výrobu plenek a další věci a toho leťáků a takhle. Tak to se tam všechno sype, ta infrastruktura výrobní. Takže se jim tam hroutí ekonomika kvůli tomu, že se základní výrobní fond neobnovoval. Všechna ta výroba už je v USA přestárla a sype se, protože jí skončila životnost. A jejich pokus rozvíjet výrobu munice, která je tak potřebná, konkrétně těch 155 mm nábojů, aby je mohli dodávat na Ukrajinu, která už vyžrala všechny zásoby, konkrétně všechny zásoby Spojených států amerických, a navíc nakoupili 100 000 nábojů od Jižní Koreje. Napřed tedy vybírali vlastní sklady v Jižní Koreji a potom tam ještě nakoupili 100 000 nábojů. A pak se ukázalo, že už ani není za co nakupovat. A proto si 500 000 nábojů od Jižní Koreje Američané pronajali. O, my to potom někdy vyrobíme a jako vám to vrátíme. No. To je zajímavá situace, oni si nepronajímají, jak je obvyklé, něco dlouhodobě použitelného, například auto, nábytek, nějaký dům, ale konkrétně spotřební vojenský materiál. Jo? To, co se zkrátka spotřebuje. Vymysleli si ten pronájem, aby se Američané vyhnuli placení. A to znamená, že ta koalice západních států má velké problémy se zajištěním bojeschopnosti jejich zástupné armády, konkrétně té ukrajinské, ve válce proti Rusku. Při pokusu rozjet výrobu té munice se střetli ještě s dalším problémem, jak o tom mluví zcela přímo, že jim chybí kádry a nikde nemají dost kádrů. A ani v Evropě, aby jen když tak mohli přesunout do Spojených států amerických a hlavně tedy je nemají ty kádry v samotných Spojených státech. Ty kádry je nutné tedy znovu začít učit, že ano. Jenže on je nemá kdo učit. A v těchto podmínkách se z ekonomického hlediska Evropa a Západ válkou s Ruskem fakticky vydali ze všech sil. Oni bojují kolektivně všech 50 států a nejsou schopni zabezpečit válku proti jednomu jedinému Rusku, které si vyrábí munici samo. Všechny ty západní státy, celá ta západní koalice, to nemůže udělat. Jen se podívejte, jaký scénář připravují. A přestože to zní ze západu, tak to u nás v Rusku nachází plnou podporu a porozumění. samozřejmě u té rosionské elity. Tam přeci říkají, Rusko nesmí ani Rusko nesmí od nikoho brát munici, od nikoho nesmí Rusko nakupovat zbraně. Když my dodáváme Ukrajině zbraně, tak se války neúčastníme, že jo? Ale pokud je někdo dodá Rusku, by lumpové jedny, tak na něj uvalíme hezky sankce. No, tak tedy za prvé, sankce mohou zastrašovat kohokoliv, ale ne teď. Už všechny ty sankce, které byly uvaleny na Írán a na Rusko, a obzvláště na Rusko, předvedly, že vůbec nefungují. A to hlavní? Tím, že Západ na Rusko uvalil sankce, se oslabil sám. Takže další a další sankce jsou pro ně, západní státy, stále více problematické. A proto už mnohé státy začínají projevovat postoje, které jdou proti postojům Spojených států amerických a západního světa jako takového. Když Západ žádá od států třetího světa, podpořte Západ ve válce proti Rusku, že jo? No, tak jak nám ukázal summit Rusko-Afrika, ani náhodou. Podporují totiž naopak v Africe Rusko místo Západu. Jsou protiváhou s Ruskem. Už v minulém pořadu Otázka a odpověď jsme mluvili o tom, že provedení summitu Rusko-Afrika předvedlo úplné fiasko toho, té politiky, kterou Západ vede proti Rusku a ve vztahu k těm státům třetího světa, aby nepodporovali Rusko. Totální fiasko. Udělám pauzu. Jo, já jsem si vzpomněl. Warren Buffett je ten magnát americký, který přepravuje ty nebezpečná svinstva na území Spojených států amerických a jehož vlaky a vlakové soupravy firem, které on vlastní, tak páchají ekologické škody, ekonomické škody a zabíjejí žel i lidi. Warren Buffett, já jsem si vzpomněl, Martin Sešlava. Good, musíme se pochválit, nikdo jiný to za nás neudělá. Tomášek Zdechovský a další pablbové se smáli tomu samozřejmě summitu Rusko-Afrika. Tam přijelo sotva 14 zemí a nikdo se tam s Ruskem nebavil a takovýhle keci. Jo, pojďme se kouknout, jak to tedy je. Totální fiasko pro Západ, říká tedy Valerij Viktorovič Pěkin. Veškerý ten nátlak ze Západu vedl k tomu, že z 54 států jich jen 5 nemělo své zastoupení afrických na tomto summitu. Takže jo, 49 tam bylo účastno. A navíc v jednom z těch států ten nátlak vyvolal převrat, konkrétně v Nigeru, a my se tady dostaneme, jak se Niger má říkat a vyslovovat. A to je mimochodem zajímavá věc, říká pan Pěkin, jak tedy zeměpisný název odhaluje politickou podstatu různých lidí. U nás v televizi v Rusku tedy ten název Niger vyslovují tedy dvěma způsoby. S přízvukem buď na první nebo druhé slabice, když se tedy podíváme do Velké sovětské encyklopedie, jakéhokoliv roku vydání do Velké ruské encyklopedie, do zeměpisné encyklopedie. Když se podíváme zkrátka kamkoliv, tak uvidíme, že nezávisle na tom, zda šlo o dobu Sovětského svazu nebo současného Ruska, je správná výslovnost s přízvukem na první slavice, tedy Niger. A kde se dala ta výslovnost s přízvukem na druhé, kterou hned začali používat různí ti patrioti? Je zapotřebí si této věci povšimnout. Ten název Niger se objevil ještě tedy v době Sovětského svazu, například v zeměpisné příručce o Africe z roku 1987. V roce 1986 to byl ještě Niger a o rok později 1987 to už byl Niger. A my přece víme, že to bylo období přestavby, kdy jsme se vzdávali všeho svého, šli jsme jim vstříc a přijímali vše, co přicházelo odtamtud. Myšleno asi ze Západu, že ano, poznámka ode mě. Pro nás se to tu stávalo normou a snažili jsme se to u sebe v Rusku zavést. ale ať se snažili, jak chtěli, tak ve zcela nedávno vydané velké ruské encyklopedii v prvních letech 21. století je ten název uveden správně, tedy Níger. A vystupuje v televizi jeden z takových flastenců, jmenovat ho nebudu, a jeden z vystupujících správně vyslovil Níger. A ten kovaný patriot na to, co to povídáte, to není správně, musíte vyslovovat Niger. A vůbec nejlepší by bylo, že jo, kdyby tomu říkali Niger. In English, ano, to by bylo správně, vždyť by to mohlo být přece Niger, urážlivé pro Afroameričany, že jo. A co mají tedy společného nějací Afroameričané s obyvateli Afrojky? Vždyť to je neskutečné. A proč má být tedy výslovnost Niger urážlivá? To může být vnímáno čistě subjektivně jako urážka jen a pouze v kultuře Spojených států amerických. Nikde jinde není slovo neger urážkou a tím spíše ne vůbec v ruském jazyce. Nemluvě tedy o tom, že v ruském jazyce se takto nazývá rasa, negr, negroidní rasa a státy Niger a Nigérie. Jo? To je rozdíl. Proč bychom se měli my přizpůsobovat jejich politickým výmyslům? Proč bychom měli místo běžné ruské výslovnosti Niger používat Niger, nebo ještě lépe řečeno Niger? Niger? A na tom právě nejlépe odhalíte celé to vlastenectví podobných lidí. Je hned možné ocenit, jaký jsou to takový lidé vlastně vlastenci. Používání totiž podobných termínů je ještě v době té přestavby inteligencí na západní manýr. To byl takový vztyčený ukazováček v kapce vůči sovětské moci. Vy si myslíte, že jsem vlastenec Sovětského svazu? No a přitom jsem jejich člověk, já jsem buržoust, jsem západní člověk. No, říká k tomu pan Pěkin. No a v této výslovnosti, nebo na této výslovnosti, Niger a Niger se projeví každý. Ten, kdo říká Niger, kdo se vzdal původní výslovnosti, teda ten, kdo říká Niger, kdo se vzdal původní výslovnosti a přitom se bije v prsa, jakýže on je vlastenec, tak tím vlastně drží ten vztyčený ukazováček v kapse a posílá přitom signál, právě já jsem ten buržoust, já jsem váš člověk a není důležité, že si tady hrají na vlastence, já jsem totiž celé váš. My v našem telegramovém kanálu často zveřejňujeme úryvky z pořadu Večer u Solovjova. A co jsme nuceni přitom dělat? Jsme nuceni tam dávat komentáře, které přesněji vyjadřují řečené, než jak to formuloval sám vystupující, protože mnozí z nich se bojí nazývat věci správnými jmény. Nebo pravými jmény. V posledním nedělním pořadu vystupoval Babakov. To je klasický příklad, tedy patriota. Podle rozdělovníků říká pan Pěky. On má za úkol kritizovat centrální banku z pozice patriota. A povšimněte si, jaký z té centrální banky má strach. On se přímo třese strachy. A jen proto, že mu Solovjov nedovolí zveřejnit téma, je nucen dál o tom mluvit. On totiž dobře ví, že i ta nejmenší věcná pravda o jednání ruské centrální banky ukáže, že se jedná tedy o okupační administrativu, že je to koloniální administrativa řídící Rusko, Ruskou federaci. To proto se tam ničeho nebojí a na nikoho neberou ohled. Víte, to je stejné, jako když řezník na jatkách poráží krávy. Proč by se on měl zajímat, o čem bučí stádo? On ty krávy stejně přece porazí. A bude z nich salám. Oni se tam rozčilují, že centrální banka na nic neodpovídá, ale ona se chová jako ten řezník na jatkách. Proč by se měl zajímat o to, co si ten ruský dobytek myslí? Konkrétně o tom, že centrální banka likviduje ruskou ekonomiku a provádí genocidu ruského národa? Proč by na to měl přemýšlet? Jím je to jedno, oni se tomu chechtají. To oni reálně řídí stát. A Babakov se k ním i přes své požadavky snaží lísat. Bojí se, že když je kritizuje přes míru, zítra už by nemusel být poslancem. Z Washingtonu přijde nový rozdělovník a vykopne ho sám Mironov, který prý řídí národní stranu bojující za spravedlnost, tedy stranu spravedlivé. Rusko je zde poznámka od paní Irenky. A proto všechny takové patrioty, rádoby patrioty, je důležité poslat, pro ně je důležité poslat na západ signál, že oni patří mezi buržousty. A tohle je právě jeden ze způsobů, kdy se místo ruského způsobu Niger používá Niger. A někteří si dokonce myslí, že ještě lepší by bylo Niger. I když ten Niger se objevil až vlastně teď s tou vlnou Black Lives Matter, že jo? Blm, BLM, blm. Protože do té doby to byl i v angličtině Niger. A tak v podstatě se dal používat i ten francouzský způsob s přízvukem na druhé slabice, tedy Niger. To je tedy francouzský způsob. A proč o tom mluvím? Západ tedy nemá žádnou šanci vyhrát ekonomicky nad Ruskem. V této etapě a konkrétně právě teď. A proto to potřebují nějak oddálit, potřebují oddechový čas, aby získali tu možnost vyhrát ekonomicky. Protože vidí, že v Rusku ohromné množství lidí sní o tom, zkrátka uřízení. Všichni ti lidé jsou uřízení. To je ta centrální banka, konkrétně i ministerstvo financí. Oni sní o tom, že vyhrají nad Ruskem a provedou genocidu ruského národa a dělají všechno proto, aby rozvrátili ruskou ekonomiku. Ve válčícím státě se Nabiullinova ani nepokouší skrývat svou nenávist k Rusku a samotným Rusům. Ani se nepokouší skrývat, že jejím cílem je plně rozvrátit státní ekonomiku, aby Rusko tu válku prohrálo. Ona už se sama prořekla tolikrát, že jí mohli orgány činné v trestním řízení zatknout za diverzi proti státu. Ale jak vidíte, u centrální banky se vlastizrada nepočítá. No, a co kdyby zavolal někdo z Washingtonu a generál přišel o své výložky, že jo, co by pak dělal? Ten, který by si troufnul ji zatknout, že ano. No. Proto se k ním všichni lísají. Tak proč by se měla ona zajímat o to, že nějaký ten dobytek plebs, že ano, povl, třeba i v centrální televizi, má nějaké výhrady? Že tam říká dokonce pravdu o centrální bance Ruské federace? Oni tam vědí, že říkají pravdu a vědí, že jejich cílem je zlikvidovat Rusko a provést právě genocidu Rusů, aby ty zdroje připadly Spojeným státům americkým. Aby zopakovali ten manévr, který provedla partajní sovětská nomenklatura, která snila o tom, že se stane otroky Západu. Oni o tom snili, ta partajní sovětská nomenklatura Sovětského svazu snila o tom, že bude Západu sloužit jako otrok. To je nutné si uvědomit a pro toho, kdo to nechápe, to tu mám nápovědu. Kniha KGB a moc od pana Bobkova. To by bylo asi zajímavé, že ano. Já to tady zvýrazním v textu. Takže KGB a moc od pana Bobkova. Nebo jiné její varianty, jak připravovali zrádce, jak probíhal výběr, jak připravovali Sovětský svaz k pádu. Jak v celém Sovětském svazu pěstovali rusofobii a nenávist k Rusům. To všechno konkrétně prováděla KGB. To všechno prováděla partajní nomenklatura ve své touze, ve své plamené touze stát se západními otroky. A jak to pro ně vypadá na frontě? No, Na frontě je také všechno žalostné. V New York Times přiznávají, byli nuceni přiznat, že Ukrajina vedla válku proti Rusku výslovně podle západní strategie a taktiky plně. A tato západní strategie a taktika zcela, světe div se, pohořela. Ukazuje se, že strategie a taktika je lepší. No. Ano, podle New York Times za to mohou Ukrajinci, protože jsou vlastně neschopní a tupí, nedokážou naplnit tu skvělou vojenskou mysl západní strategie a taktiky, která se zcela zřetelně projevila v první světové válce v takových bitvách, jako byla ta bitva u Verdunu a na Somě. No. Dnes ale vidíme tu samou koncepci. Uplatňovali konkrétně tedy za první světové války i nyní. Jen samozřejmě s korekcí zohledňující moderní druhy zbraní a způsoby vedení boje, ale my vidíme neustále to stejné. Tupě, prostě tupě vrhají na smrt hromady lidí. Oni rádi obvinují Rudou armádu, nebo teď tedy i ruskou armádu, že to ona tohle dělala. Že ano, nás mnoho. Jenže tohle ona nikdy nedělala. Ruská armáda vždy byla nucena bojovat s protivníkem, který ji totiž početně převyšoval. A ten mobilizační zdroj byl v Rusku vždy menší. Ruská armáda vždy bojovala podle zásady definované Suvorovem. Nebojovat počtem, ale dovedností. A vždy díky tomu ruská anebo rudá armáda vyhrávala. A to, co se dnes děje na Ukrajině, ukazuje, že západní vojenská mysl plně předvedla svou vojenskou neschopnost. A nic jiného tam k dispozici nemají. Zkrátka nemají. Proto potřebují oddechový čas, aby měli čas do toho zatáhnout další státy, využít jejich svalový potenciál ve válce proti Rusku. A o tom jsme také mluvili konkrétně v minulém pořadu Otázka a odpověď. A co se ještě rozběhlo? Někteří říkají, to je jako na rozkaz. No tak proč jako? Vždyť v západních médiích se vždy vše dělá na rozkaz. Všechny ty kampaně tam utichají, nebo se rozhořívávají, či se rozhořívávají a utichají zase naopak, výlučně jen na rozkaz. Dostali rozkaz a všichni západní korespondenti natáčí dokumenty, jaké má ukrajinská armáda kolosální ztráty v živé síle. Jaké má velké sanitární ztráty a že se ty sanitární ztráty mění v nevratné ztráty. A to nejen v tom smyslu, že mrzák už nebude moci bojovat. Lidé také umírají, aniž by se jim dostalo řádné zdravotní péče. Proč to tedy na západě najednou lidem ukazují? Protože se tak připravuje základ na probudoucí vyjednávání. Rusko podle jejich názorů nemůže nad západem vyhrát a proto je nutné odepsat ten vítězný potenciál, který teď Rusko má. Rusko nesmí využít ničí pomoc. Když Sergej Kužugetovič Šojgu odjel do KLDR, tak ruskou delegaci přijali s otevřenou náručí. Slavnostně ji přijali našeho ministra obrany, delegaci z Ruska v čele s ministrem obrany, než delegaci Čínské lidové republiky s členem politběra. Jen si porovnejte úroveň postavení ministra a člen politběra. Těm, kteří zažili Sovětský svaz, to není třeba vysvětlovat. Ty veličiny jsou prostě nesrovnatelné. Ale naši delegaci ruskou přijali lépe, protože dobře vědí, že Čínská lidová republika byla fakticky sformována právě díky Rusku a bez něj bude Čína nahraná, stejně jako a KLDR, jestliže se od ní Rusko s konečnou platností odvrátí. Tak to zkrátka KLDR neustojí. O státech a jejich možnostech máme informace jak v sérii o světě křivých zrcadel v druhém dílu o státu, tak i v té třídílné práci, konkrétně stát, válka a bolševismus, kde je ten konkrétně tedy první díl státu. No, My ale, dámy a pánové, víme, že ta třídílná práce v České republice není, protože nám stačí zajít si na zakázané vzdělání těchka CZ, inženýra Jana Buska, a tam máte ze série O světě křivých zrcadel, knihovna Fondu konceptuálních technologií, máte tady jedničku, takový ten souhrn, automobilový průmysl, vesmírné závody a další věci. Dvojka právě je o státu, co je to stát a další věci. Trojka je o té válce a čtyřka je o tom fenoménu dějin lidských, tedy konkrétně o bolševismu, dámy a pánové. Jo? Uděláte si 300, 300, 300, no dobře, už máme nějakých skoro 900 tisícovka, uděláte si za 1400, suma sumárum si uděláte dárek a objednáte si O světě křivých zrcadel 1, 2, 3, 4, k tomu si objednáte ještě za 440 státní symboly a suverenitu státní, no a ještě to můžete doplnit stalinovou ekonomikou a máte to už více jak za dvojku a můžete směle studovat a pak to přidávat dalším a dalším tyto informace. A zase se k tomu, jakož to budete mít ve fyzické podobě, můžete přeci kdykoliv, když tak vrátit, když vám to ti, kterým to počítek na studování nerošmelcují. Žáno. Zase musíte vědět, komu to počovat. Takže takhle se to má. Tak se, když to zkrátka prostudujete, ať O světě křivých zrcadel, anebo Práce, válka, stát a bolševismus, tak se dozvíte o tom, co je to stát, jaké jsou zdroje státu, jaké kompetence potřebuje stát, aby se proměnil ve skutečný stát. Je tam zohledněný počet obyvatel a mnohé další parametry. A Korejská lidově demokratická republika se připravovala na válku. Ten stát je nucen neustále se připravovat na válku, že je prakticky neustále v režimu společenské mobilizace. V Koreji mají tedy severní, že ano? Mají ruské zbraňové systémy, ruská děla. A to znamená, že i náboje, které vyrábějí, pasují do ruských zbraní a ruských děl. Všechny náboje mají určitou životnost a po určité době je nutné je zlikvidovat. Ruská armáda je teď vším zajišťována, tak říkajíc, za pochodu přímo z výroby. Takže pokud dostaneme tyto náboje, které jsou absolutně vyhovující, absolutně v pořádku, nebudou je muset následně Korejci likvidovat, protože budou vystříleny na konkrétní cíle na Ukrajině. KLDR to můžeme zaplatit potravinami na oplátku. A teď si to vezměte. Kdo vlastně přišel s tím, abychom vyhlásili sankce vůči Korejské lidově demokratické republice? My sami jsme to udělali, Ruská federace, abychom si udělali oko u Spojených států amerických. No dobrá, do těch sankcí jsme se namočili, ale poskytování humanitární pomoci, to není porušení sankcí. A my vyhlásili, že dodáme určité množství obilí zadarmo státům přeci Afriky, státům třetího světa a potřebným státům. A jedním z takových právě potřebných států je i KLDR. Tak proč vlastně vůbec nepřemýšlíme o poskytnutí pomoci KLDR? Vždyť se fakticky podílíme na genocidě korejského národa. To přeci neodpovídá zájmům Ruska. Ale odpovídá to přeci zájmům rosionské elity, podpindostníkům, kteří lížou zadek Američanům a celému kolektivnímu západu. Oni tak vlastně dělají službu západu. Vždyť co nám brání, abychom ty sankce zrušili? Jen zrada naší ruské elity. Mohli bychom naše potraviny prakticky dodávat Koreji a dostávat za to od nich munici, kterou bychom posílali na frontu, a tím, co vyrobí ruské závody, bychom naplňovali sklady. Tohle přeci odpovídá zájmu Ruska. Když dodáváme naše potraviny a konkrétně obilí, tak uvolňujeme naše sýpky pro uskladnění přeci nové úrody. A tak to ji zachraňujeme. To přece odpovídá zájmům Ruska. Ale ne. Naše rosionská elita o tom ani neuvažuje. Zastává názor, že nebudeme s nikým takto spolupracovat, že nikoho vlastně nepotřebujeme. No, dobrá. Nepotřebujete vojenskou pomoc, ale u nás tu hodně stavíme. A v průběhu bojů bylo mnohé zničeno a je nutné to hodně přece opravovat. A vadilo by vám, kdyby nám s tím pomohlo řekněme 100 nebo 200 tisíc korejských stavebních dělníků? No, opět bychom jim mohli zaplatit obilím a potravinami. To opět odpovídá našim ruským zájmům. A kdo tomu brání? Zas a jedině celá ta podpindosnická elita, která čeká, co řekne Elvíra Sašibzadovna. Cituji. To ona dozoruje Rusko, ona podává hlášení páníčkovi, kdo zlobí, koho je nutné odtud vykopnout a koho od čeho odstavit. Takže všechna ta elita sní zkrátka o tom, jak zradí a zaprodá Rusko a jak za likvidaci Ruska a Rusů bude moci lízat západní zadek. Neustále jim zabavují přeci jejich kapitály všude po světě, ale oni si stejně myslí, to zabavili tam tomu, protože špatně lízal zadek, ale já ten zadek lízat přece umím a páníček mi za můj přínos poděkuje a páníček se nade mnou slituje. No a Západ přece vidí to chování ruské elity. A to snížení kurzu rubly a zvýšení základní úrokové sazby, to je příprava Ruska k vyjednávání. Aby mohli říci, podívejte, my nemůžeme pokračovat v té válce, protože ekonomika zpomaluje. Nábilionová tedy přece přímo prohlašuje. Já tu ekonomiku zpomalím, já tu výrobu zastavím. Napřed jsem k nám přitáhla inflaci ze západu přes kurz rublu vůči dolaru a euro a díky tomu, jsem ji tady zvýšila zase inflaci, že ano, abych mohla zase hezky prohlásit, že s jejím zvýšením musím bojovat jejím zvýšením. Že budu hasit požár benzínem. A proto přece tam přihodím lichvářskou úrokovou sazbu, která převyšuje možnosti, jaké může zvládnout ekonomika, a to povede zase k tomu, že se výroby budou uzavírat. No a potom prohlásím, že za takovéto situace přece nemůžeme vést bojové akce a přeci musíme začít vyjednávat. A Západ ten tohle všechno vidí. A to, že Ukrajina s něčím nesouhlasí, přece nikoho nezajímá. Absolutně nezajímá. Hlas Ukrajiny totiž o ničem na Ukrajině nerozhoduje. Říkají, že Ukrajina má prý moře kompromitujícího materiálu na Bidena, takže ho má pod palcem a řídí ho. No, to jsou bludy šílence. Ukrajina totiž vůbec není subjektivní. Každý, kdo se alespoň trošku dívá, jak vypadají procesy řízení na Ukrajině, to musí vidět. Řekněte, mohl dovolit vydírat svého milospána? Který se ho snadno přece může zbavit, když ho prostě odstraní? Ten ukrajinský kompromitující v uvozovkách materiál, který bude mít nějakou sílu v USA, pokud vyjde najevo, hraje v roli tedy pouze ve střetu elit v USA. Především se jedná o střet elit globálních s těmi státními. A navíc se do sebe mezi sebou pustili i státní elity a o to je to zase ještě složitější. A tohle je nástroj těch elit, ten spis s kompromitujícím materiálem a ne žádné Ukrajiny. Jak tam Zelenského dosadili, že ho zase odtud mohou vyšoupnout a aby tam Zelenského mohli dosadit, tak natočili seriál Sluha státu, že ano. Někdo si myslel, že bude ve volbách jen matoucí figurou, spoilerem, že ano, chacha, chichy. A co jsem říkal? Ano, Sluha národa, si to jmenovalo. Neměl být žádným spoilerem. Vše bylo šité právě na něj, aby z něj, ze Zelenského, udělali nakonec hlavu státu, přesněji státnosti, která bude odrovnávána. Kterou použijí ve válce proti Rusku. A teď vidíme, že Zelenský vůbec není subjektivní. O čem se na tom pozadí vnucování myšlenky o nevyhnutelnosti začít vyjednávat, začalo na západě především v médiích probírat? Tím klíčovým, že ano, tématem, se v nich stala otázka, jak bude řízena Ukrajina poté, kdy prý Rusko zlikviduje Zelenského. No ale my jako Rusko nemáme vůbec zájem na likvidaci Zelenského. My ho potřebujeme posadit na lavici obžalovaných. To je důležité. Likvidovat takové, jako je Budanov, Zalužný. No to určitě ano. I další takovou to pakáž. To je třeba dělat. Ale Zelenského ne. Ale Zelenský už se totiž opotřeboval. Mouřením udělal, co měl, a tak může jít. Zkrátka ta situace... Hele, Rusko nemá v úmyslu zlikvidovat Volodymyra Zelenského. V žádném případě. To znamená, že ho zlikviduje totiž jeho vlastní stráž, kterou k němu připravili a přistavili hned za začátku speciální vojenské operace. Zelenský totiž nemá ochranku, ale má stráž, která ho také zlikviduje, protože se Zelenským si nikdo k vyjednávacímu stolu nesedne. To si uvědomují všichni. A co slyšíme v naší televizi od těch takzvaných odborníků, že se Zelenským si nikdo za vyjednávací stůl nesedne, no? A když tam nebude Zelenský, tak samozřejmě vyjednávání mohou začít. Haha, to vyhlává otázku. A proč by je Rusko mělo vést? Vyjednávání teď Rusku mohou jen uškodit. Zastaví ho to a vyvolá v něm vnitřní napětí, zroucení ekonomiky, rozklad armády a v Rusku to vyvolá jen rozklad. Ale my přece musíme začít vyjednávat, když nám to nařídil sám milost pán. Všichni takto vystupují, všichni patrioti v uvozovkách najednou začali mluvit o potřebě vyjednávání. Takový, co říkají Niger, Niger. Takový patrioti. Všichni říkají, k čemu nám by nám byla západní Ukrajina? No ale nač se odvolávají? Odvolávají se na to, že Putin prý řekl, že odtržení. No, tedy ne odtržení, ale že plány Polska na odtržení části Ukrajiny neohrožují bezpečnost Ruské federace. A to řekl zcela správně. Čím to ohrožuje bezpečnost Ruska? Ničím kromě toho, že už probíhá s plnou silou toto všechno. Ukrajinská armáda už dávno není tou zástupnou armádou v té podobě, jak ji plánoval Západ. Už tam vesele bojují vojáci USA, které doma někde neustále nacházejí pak mrtvé. Sedí třeba 3 lidé v autě s podivnými ranami, které nevypadají jako střelné. Podívají se na ně odborníci a říkají, vždyť jsou to střepinová zranění, na která ti lidé zemřeli. Přičemž po jednom bylo vyhlášeno pátrání jako po nezvěstném, nikam zmizel. Oni jim přece zakázali používat mobily a teď nikdo neví, kdy je poslali na Ukrajinu a kdy je odtamtud přivezli. Po tom útoku najednou umírají jejich generálové, prý na území USA a je toho mnohem více. Takže umírají. Ale nejvíce umírá polských vojáků. Polsko je tam na rozdíl od jiných států přítomno se vším všude na Ukrajině. Takže už se fakticky nejedná o žádnou zástupnou válku. A nebo, hele, a vůbec už se nejedná o armádu Ukrajiny. Je to fakticky armáda složená z vojáků států NATO. Teď už tedy nestačí provést rebranding, tedy přenálepkování, ale přeformátování řízení. Aby z řízení zcela eliminovali Ukrajince, aby tam místo nich dosadili, no, vždyť oni to tak odůvodňují, že je to vina Ukrajinců, že nedokážou správně naplňovat geniální západní vojenské myšlenky a proto taková fiaska, že ano. Je nutné začít bojovat přímo a právě to je účelem vyjednávání. Neboť řeší tu věc ten, řekněme, bezplatný sýr v pasti na myši, nastražený na Polsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko, je dovede k tomu, že každý z nich si ukousne. Polsko největší kus, Rumunsko menší, Slovensko a Maďarsko si z Ukrajiny ukousnou jen žníbíček, ale ten sýr v pasti je dovede k tomu, že se sami stanou účastníky války. Až ta vyjednávání skončí neúspěchem. A ta vyjednávání nebudou úspěšná, protože cílem speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině je zbavit se ohrožení na svých hranicích. My jsme ohlásili už v lednu, tedy v prosinci roku 2021, říká pan Pěkina, opravuje se, že se na to musí vrátit do hranic roku 1997. To je vlastně cíl speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině. Nic jiného. A podívejte se, kolik se tu rozeznilo hlasů a v čele těch všech hlasů samozřejmě kráčí Dmitrij Medvěděv, že Ukrajina musí být rozdělená, její část přenechána Polsku a ještě ji, pokud možno, znečistíme jaderným odpadem, radioaktivním zářením po použití jaderných zbraní. Navrhují nám rozdělit naše ruské území. A patrioti, ti takzvaní patrioti s ním souhlasí. A co budou dělit zítra? Povolží? Sibiř? Možná by rovnou chtěli podělit i Moskvu, ne? Jakmile kývnou na rozdělení kousku ruského území a Ukrajina to je ruské území, je to okraj, Ukrajina, okraj ruského státu. Žádný stát Ukrajina neexistoval, neexistuje a ani existovat nebude. Nikdy neexistoval. Byla tam jen státnost pod názvem Ukrajina. Přečtěte si, pokud tomuto nerozumíte, práci vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy o státu. Tam je vše o státu a jmenovitě i o Ukrajině nebo okrajině. Ukrajina totiž měla šanci vybudovat svůj stát, kdyby si udržela státní kompetence kvůli uchování jaderných zbraní na svém území. Jenže jaderné zbraně, to je ohromné břímě. I u nás v Rusku přece zněly hlasy, nač jsou nám vlastně ty jaderné zbraně? Vzdáme se jich, vždyť se teď se Západem přátelíme. No až na to, že se od začátku jednalo o přátelství ovce s vlkem. A ovce říká, bé, buďme přátelé. Tak, dobře, říká vlk, já si teď s tobou dám oběd. My jsme si to uvědomovali a ty jaderné zbraně jsme si ponechali. A na Ukrajině se jich partajní sovětská nomenklatura, ta nová élita, co nejrychleji zbavila. A degradace státu se stala zcela očividnou. Nezbyl jim jediný, ne stimul, ale základ, aby tam vybudovali vůbec stát. A kdyby si Ukrajinci ty své jaderné zbraně nechali, tak by ten stát mohli vybudovat jen, ale za dvou podmínek. Buď v sestavě Ruska, tak proč se vlastně odtrhovat, nebo v sestavě Spojených států amerických, jako jejich segment. Ale my tam tenkrát ještě USA plně nepouštěli, takže ty měli sami zájem, aby se Ukrajinci vlastně svých jaderných zbraní zbavili. A to tím spíše, že USA potřebovali jen svalovou hmotu, vůbec nestáli o žádný stát. A to tím spíše, že jako stát by v každém případě nebyl státem ruským. Takže všechny ty takzvané patrioty je snadné poznat podle Nigeru a Nigeru. A ti všichni vystupují za oddělení části Ukrajiny, aby byla přenechána západu. Takže my tu mluvíme o bezpečnosti Ruska a ve výsledku toho bychom měli NATO nejen vlastně u hranic, ale přímo na ruském území, odvěkem historickém ruském území. A nechte si ty řeči o Polsku a tak podobně. Polsko je ve skutečnosti, stát jako stát nesformovalo. Nepovedlo se mu to už v 18. století a byli nuceni ho rozdělit. A to byl jeho konec. Tím byl Polsku podepsán rozsudek. A nejspíše to pro ně opět skončí pro Poláky rozdělením. Státnost Polska může existovat jen jako administrativní subjekt Ruska. Takže oni odkazují na Putina, že tak to řekl, ale on to tak neřekl. Putin řekl, že Rusko nevidíme, že pro Rusko nevidíme hrozbu jako takovou a zrůstající hrozbu. No, říká pan Pinakin, on ale neřekl, že se s tím faktem smíříme. To potom jeho vystoupení, kde řekl takovou dost dvojsmyslnou větu, kterou je možné vykládat různě, následovalo plné a jasné upřesnění, kterého si ale nikdo nepovšiml. A konkrétně se totiž jednalo o setkání Vladimíra Vladimiroviče Putina s Lukašenkem. S Alexandrem Lukašenkem, že ano. Kde Lukašenko řekl, že jestli Polsko zkusí odtrhnout kus Ukrajiny, tak západní Ukrajině Bělorusko poskytne veškerou pomoc, aby mohla odrazit polskou agresi. No, počkejte, říká pan Pekin, nebo to snad způsob, jakým bolševici obnovili územní celistvost Ruska? Po první světové válce a občanské válce? No přesně takto. Byl vytvářen určitý subjekt, kterému pomáhala Rudá armáda a ve výsledku se vrátil do sestavy Ruska. Říkají, že Putin bolševikům nadává, ale stát obnovuje stejnými způsoby. Jiné prostě nejsou. Tady bylo jasně dáno najevo, že nemáme v úmyslu se s nikým o Ukrajinu dělit. Je to zkrátka ruské území. Vzpomínáte si, jak Putin napsal, že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ? Ukrajina je ruské území, o které se s nikým dělit nebudeme. A to tím spíše ne se státem fikcí, který byl také sformován jako projekt pro boj s Ruskem. Protože ta rusofobie v Polsku pěstována je tedy právě z toho důvodu, že se jedná o protiruský subjekt. Ukrajina v tom jen zašla ještě dál. Tam je to ve zcela čisté, ve zcela čisté podobě. A nakonec stejně žádné ukrajinství nezbyde, když z něj odebereme tu nenávist k Rusům. To ukrajinství totiž samo okamžitě zmizí, rozplyne se a zbyde tam jen ruský národ. Jestliže tohoto ukrajinství zbavíte, nebude žádná Ukrajina ve smyslu státu a Ukrajinců jako národa. Zbyde zkrátka jen ruský národ. A že prý jsou to Ukrajinci? No a my na Altaji jsme zase Sibiřané, říká pan Pěkin. A někdo zase žije u Volhy, tak je Volžan. Někdo patří mezi Pomory, územně. I jazyky se mezi sebou liší. No a co? Máme snad na základě místního dialektu začít přemýšlet nebo vymýšlet další, jakože ukrajinský nebo jiný jazyk? Vždyť na Sibiři je odevšad slyšet takovýto ukrajinský jazyk. Je to stejné, protože se jedná o určité archaizmy, které se staly základem toho ukrajinského jazyka. Kam navíc převzali slova odinut. To stejné je tady. Prostě zase převezmeme slova odjinud do těch venkovských dialektů. Že ano. Tak zkrátka, Putin dal jasně najevo, nedělejte si chutě na ruské území, žádné dělení nebude. A ta skutečnost, že budeme jednat zprostředkovaně, poskytovat tak říkajíc pomoc, vždyť přesně tohle děláme pro Luhanskou a Doněckou lidovou republiku, kterým jsme poskytli pomoc a následně se oni připojili k Ruské federaci, ale předtím jsme jim poskytli pomoc. Takto přijdeme na pomoc i Rusínské lidové republice, i Zakarpatské lidové republice. Takže do této avantýry jsou připraveny nechat se zatáhnout 3 státy, jmenovitě Polsko, Slovensko a Rumunsko. Maďarsko, to je chytřejší a tak manévruje. A to se do toho nehrne, že ano, protože ví, že ten sýr v pasti na myši povede k tomu, že na území Maďarska přijde válka a proto manévrují. No a ještě je tu jedno posílení v podobě 3 pobaltských vymirátů, ale my se na ně koukneme za chvilenku, Martin se napojí a dopřeji vám i trošku oddechu. Zapauzuji, nesmím to zapomenout odpauzovat. Na co se koukneme? Ještě se koukneme na základy sociologie, že ano, tady to. A když tak tady. Nebo chcete písničky? Ne.
Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, Úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSSR a Koncepce společné bezpečnosti.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechci složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak, to byl Jacques Fresco, doporučím jeho film Future by Design už z roku 2006. Že nás opustil Jacques Fresco v krásném věku 101 let. Takže z titulky se na to můžete kouknout. Zeitgeist Movement a The Project, Venus Project, projekt Venuše. Můžete se podívat na YouTube, kdo byste chtěli, vřele vám to doporučuji také k nastudování, abyste věděli, co všechno by bylo možné, kdyby byla politická a globální vůle lidstvo vést v řád lidských hodnot, skutečných hodnot a pak by byla ta ekologie, ekonomie a všechno by fungovalo. A proto také Zeitgeist, hnutí Zeitgeist v České republice je a dělá ty společné besedy, takže vám také je doporučím. Ale pojďme se kouknout na ty sformované pseudostátky, jak nám říká pan Pěkin. A koncepce obecné bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie, a jež můžete nastudovat právě v druhém díle knihy o světě křivých zrcadel, knihovny Fondu konceptuálních technologií. Takže byl vytvořen jakýsi vojenský útvar Ukrajiny, Polska a Litvy teď. Tam, kde je Litva, tam se přidá i Estonsko a Lotyšsko. Jo, ten podkres jsem zapomněl. Tak. A to tím spíše, že Estonsko, premiér nebo prezident, teď nevím, ten si tento týden nemohl koupit letenku do Austrálie, protože ve státní pokladně nejsou peníze. Tomu, když přikážou, já tak jim dá lidí, kolik budou potřebovat, aby válčili proti Rusku. A to tím spíše, že rusofobie je v Estonsku hlavním proudem, stejně jako v Lotyšsku a v Litvě. Ti klidně pošlou své lidi válčit proti Rusku. Jenže teď potřebují oddechový čas. A ten jim má zajistit ta jednání. Aby mezi tím provedli tu výměnu dekorací, aby mezi tím vstoupili na ukrajinské území Poláci, Slováci, Rumuni, Maďaři, aby tam vstoupili se svou státností. A co ty zbytky benderovských, banderovských band? Kam ty se podějí? Ty se snad smíří a budou z nich mírní beránci? No vůbec ne. A to tím spíše, a znovu opakuji, že úkolem Západu je zatáhnout Rusko do vleklé války, aby si díky této válce vyřešil Západ své problémy. Jako to bylo uděláno při přeformátování Evropy a světa v první a druhé světové válce. Přečtěte si druhý díl o válce z té série, tedy Stát, válka a bolševismus, a já vám zase říkám, že můžete objednat tedy O světě křivých zrcadel 2. Jakmile by tam totiž vstoupili, tak by válka byla obnovena s plnou silou. A ty zbylé ukrajinské jednotky budou potom použity proti Rusku tak, jak měli v plánu použít jednotky Wehrmachtu a jednotky SS v operaci nemyslitelná Unthinkable proti Sovětskému svazu v době velké vlastenecké války. Tenkrát jim to nevyšlo a nyní s pomocí zrádců v řídícím sboru rusionské elity, která doposud plně zásobuje pohonnými hmotami tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, aby mohla bojovat proti Rusku, Vždyť v jaké jsou fakticky situaci? Všechny nákladňáky mají prakticky rozbité, technika tam prakticky nezůstala, ale začaly masově používat mikrobusy, dodávky a osobní automobily. To znamená, že těch pohonných hmot teď spotřebují daleko více a není to diesel, jsou to pohonné hmoty vysoké kvality. A kdo jim to všechno zajišťuje? Vždyť my víme, že ropa je všechna z Ruska na Ukrajině. Dodávají rosionští oligarchové, kteří ukradli bohatství Ruska, jeho suroviny. Dodávají té ukrajinské ozbrojené sebrance, aby mohla válčit proti Rusku, aby se prolévala ruská krev. A s těmi také počítají, že právě oni zatáhnou Rusku do těch jednání. Ne, nepůjde o mír, jen o příměří. A já zase připomenu, říká Valery Viktorovič Pěkin, že v roce 1918 Německo také v listopadu souhlasilo s příměřím, podepsalo příměří a ne kapitulaci. A potom ho tak okradli, tak ho v důsledku toho příměří zničili, že to bylo daleko horší než jakýkoliv mír a kapitulace. Pauza. O tom velice dobře píše Nikolaj Viktorovič Starikov ve své knize Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, kterou samozřejmě také najdete na stránkách zakázanévzdělání.cz. Jo, abyste to věděli, je to tam velice dobře popsáno. A nám se snaží vnutit to samé, říká pan Pěkin. Buď obnovení války, nebo ještě se jim povede provést státní převrat v Rusku, rozsáhlé dodávky ruských zdrojů na západ, jak to fakticky už nyní zajišťuje Nabiulinova and company. Takže takto vypadá ta situace. Zkrátka připravují se uzavřít kšeftíček, tedy přesněji oni už ho uzavřeli a pokusili se ho naplnit tím pokusem, kdy tři lodě pluli přímo do ukrajinského přístavu Izmail na Dunaji. Vždyť co by, že jo? Je to přece Rusko, což pak kdy splnilo svůj slib, že ukončí realizaci ukrajinské dohody? Řeklo snad, že bude bránit průchod lodím? A potom... Vždyť co řekla rosionská elita? Ne, ne, my jsme nežádali povolení o povolení prohlížet lodě. A když nám to tady nepovolí, no což, tak prostě poplují dál. Putin velmi dobře chápal a chápe zradu elity. Dobře si uvědomoval, že Rusko znovu mohou se pokusit manévrovat do kapitulace v podobě obilné dohody. A co proto začalo? Začalo se s likvidací přístavní infrastruktury, což byl absolutně správný krok. To okamžitě ten jejich ševčíček narušilo. Na jedné straně Rusko ze strany Putina řeklo, že už nikdo nebude plout bez prohlídky, vůbec tudy ty lodě nebudou plout. A na druhé straně zaznělo, ne, ne, my budeme tedy žádat o povolení, ale když nás s tím pošlou do háje, tak půjdeme. Zkrátka Rusko není subjektivní, no. To zase prohlašuje všechna ta rosijanská elita na všech těch svých fórech. Tak taková je situace, říká k tomu tématu Valery Viktorovič Pěkin. Jo, a další věc. Ta Džida, že ano, Ještě jedna otázka, říká moderátor. V Saúdské Arábii se konala takzvaná mezinárodní schůzka s účastí zástupců 30 států bez Ruska o situaci na Ukrajině. Jak nám říkají, tak prý tam hledali možnosti nastolení míru v situaci s Ukrajinou. Co má tato mezinárodní schůzka společného s jednáním o míru? S hledáním vůbec míru, zní otázka, kterou položil tedy moderátor. Nuž a pan Pěkin na to říká. Takže to byl právě pokus svolat to v úvozovkách mezinárodní zastoupení s ohledem na fakt kapitulace nebo alespoň na přistoupení Ruska na vyjednávání. Nestalo se nakonec ani jedno, ani druhé, ale stále je to v plánu. Západ začal tedy s masovým, velice silným tlakem na Rusko, aby přistoupilo na jednání nebo vyjednávání. Rosionská elita uvnitř Ruska provádí otevřenou sabotáž, snaží se zmařit výrobu vojenské produkce, dusit civilní sektor ekonomiky a ruská prokuratura ani FSB to nevidí, jsou tam hluchoněmí a slepí a nic takového v tom nevidí. Zradu. Takto se ničí Rusko a oni by měli přeci bojovat tedy s těmito diverzemi. Měli by odvracet tyto ekonomické zločiny, tuto vlastní zradu. Ale ne. Nikdo to nechce vidět. Všichni podlézají na bilionové a ta nabírá na obrátkách, že ano. Už slíbila, že bude i nadále zvyšovat tedy lichvářské úroky, aby zadusila státní ekonomiku v Rusku. A ona to udělá, pokud ji nezastaví. Ale kdo by ji měl zastavit, že ano? Takový jako Babakov? Nebo co? Vždyť toho mohou Usulionova znovu posadit na záchodovou mísu, jak se třese strachy. A proto znovu opakuji, že to dáváme na náš telegramový kanál s komentáři, ale ne kvůli tomu, aby, nebo že by to byli takový patrioti, ale protože ty informace, které tam říkají, jsou sociálně významné pro řízení a jejich šíření vede k narušování řízení našich nepřátel. Čím více se tyto informace budou šířit, tím méně se bude dařit našim nepřátelům ve vztahu k Rusku. Džida měla plnit účel organizace celosvětového sjednocení na jednom základě. Tedy Rusko bylo poraženo a z toho budeme vycházet. Je tu ve světě jeden pohlavár a tím jsou USA a potom jsou jeho věrní slouhové a vy se pěkně dívejte, co my teď děláme. No, jen si to vezměte. Když to porovnáte tedy se summitem Rusko-Afrika, tak teprve uvidíte, jak velkým propadákem byla ta slezina v Džidě. Tak zaprvé na summitu Rusko-Afrika bylo ohlášeno, jaké státy se ho účastnili, kdo konkrétně je zastupoval, co a jak tam říkal. No, a jak to vypadalo s tou Džidou? Napřed bylo ohlášeno, že tam bylo přítomno více než 40 států. A potom najednou, hele, pojďme říci, že jich bylo více než 30 a reálně jich tam vlastně bylo asi jenom 12, možná 13. Tedy relativně. A potom už znělo jen řada států Evropské unie. Takže řekněte, jaké státy se tam toho účastnili? Ne, hele, my přesný seznam zúčastněných států nebudeme ohlašovat. A proč jste to o tom tam mluvili? Ne, nějaké informace z toho sami tu pustíme a to stačí, zbytek nikoho se netýká. Takže, dámy a pánové, Džida, tohle je fiasko, absolutní fiasko. Když nedokážou doložit faktický průběh samotného summitu, tiskové konference, projevy, seznam účastnících se států, tak je to organizační fiasko. To znamená, že se Spojené státy americké a jim nepodařilo zorganizovat mezinárodní společenství, aby se toho účastnilo. Navíc je znám příklad Mexika, které prohlásilo, a proč bychom jezdili do Džidy, když tam nebude Rusko? Sešli se tam bez Ruska, aby tam vypracovali a přítomným státům předložili podmínky nového světového uspořádání na základě právě porážky Ruska. Jenže Rusko poraženo nebylo a jeho vojenské úspěchy jsou očividné. Porážka Ukrajiny a jakékoliv koalice, která půjde proti Rusku, je očividná. New York Times a další noviny už přímo píší, citujeme, armáda NATO není schopna bojovat proti Rusku. Armáda NATO vůbec nemá zkušenosti s vedením podobných válek, nemá žádný potenciál, protože byl podlomen pomocí NATO Ukrajině. Tam vše bylo spotřebováno. No. Můžeme vést tedy proti Rusku na Ukrajině jen zástupnou válku právě silami Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska. A NATO zkrátka už nemůže válčit a nemá na to dost sil. NATO. Na to. To přece také všichni dobře vědí ve světě a vidí. A v celém světě také vidí, říká pán Pěkin k tomu, tu zradu rosijanské elity. Jenže také vidí, že této rosijanské elitě, která by tak ráda posloužila USA, se nic nedaří. A také vidí, jak v USA vzrůstá chaos a kataklizmata, jak skluzávají k rozpadu a rozkladu. Ten boj státních a globálních elit v USA, který je vidět ve střetu Bidena a Trumpa, jen si to představte. Dva kandidáti na prezidenta, za prvé mladší a svěží kandidáti na prezidenta a za druhé jim oběma hrozí vězení. Neboť pro Trumpa je stát připraven hlasovat, tak se ho snaží zastavit absolutně protiprávními metodami, které vedou k rozkladu státu, k jeho absolutnímu rozkladu. A svět tohle vidí. A také už si dovolí říkat si pro sebe, hele, my máme své vlastní státní zájmy a do toho vašeho programu se zatáhnout nenecháme. No. A USA jsou tak nuceny to trpět, protože nemají dosil na nejen tedy, aby někam poslali své útočné skupiny letadlových lodí, ale dokonce ani menší expediční skupiny. Jejich expediční útočné skupiny teď nahrazují ty velké skupiny letadlových lodí, protože už jsou na tom do takovéto míry ve Spojených státech bledě. A proto si různé státy dovolují prohlašovat, ne? My se vašich projektů účastnit nebudeme. A proto jsou nuceni skrývat informace o počtu účastníků v Džidě. Co se tam vlastně dělo, o čem se tam vlastně jednalo. Zkrátka mají co tajit. Účastnila se tam toho delegace z Číny. Když tam USA lákali ty státy, tak čeho chtěli dosáhnout? Hele, můžete mlčet, ale svou přítomností se podepíšete pod to prohlášení, které tam učiníme proti Rusku. No ale ty státy to nechtěli udělat a odmítli se účastnit. Čína však přijela. No a proč tam přijela Čína? Protože tam má své zájmy a tu platformu použila pro boj proti USA. My přece víme, že Čína předložila svůj mírový návrh, nebo plán, a v Džidě prý chtěli přijmout plán Zelenského. No. Všichni ale vědí, že ten plán Zelenského, to je plán USA, že to znamená plnou kapitulaci Ruska. Jiná možnost v něm vůbec není v tomto plánu. A Čína přece předložila svůj plán, 12-bodový, a jeho podstata je přibližně stejná, jako je ten plán zelensko-americký. Jenže v dané situaci by Rusko muselo kapitulovat před Čínou. Jediný problém tedy spočíval v tom, kdo bude dojit Rusko jako krávu, kdo bude využívat jeho zdroje. Tak moment, já nemám v kalendáři. Aha, ukažte, čemberenec, srpenec. Aha, tak moment. Napíšeme Jaroušovi a pokračujeme dále. Tak, to je ta krása živých vysílání. Takže budeme končit zhruba Jarouši ve 23.00. Ještě jsem tam chtěl dát nějakou listáreň, ale na to se asi vyprdneme, případně jestli zbyde troška času. No, takže kde jsme to skončili? Dojela by tedy Rusko, Čína. Podle plánu Zelenský USA by to byly Spojené státy americké a podle 12 čínských bodů by Rusko dojela Čína. A to je zajímavá situace, že? A kdo těch 12 bodů předložil? Ching Kang. A kde je teď ten ministr zahraniční Ching Kang? Na měsíc zmizel a potom ho ve funkci nahradil Wang Yi. To znamená, že se člen politbyra snížil na ministerskou úroveň. A to je velice závažná kádrová změna, když jsou nuceni člena politbyra snížit na ministerskou úroveň, aby tam nahradil ministra, který v ní byl pouhého půl roku. No a to nám vyvolává otázku, co se to tam vlastně stalo. Ono došlo k tomu, že při Čing-Hangovi šla čínská vnější politika dolů vodou. Připomeňme si vystoupení čínského velvyslance ve Francii, Lu Xiaoye, který tam řekl, cituji, postsovětské republiky nemají suverenitu, jsou stejně jako dřív součástí Ruska. Dobrý, ne? A to je jeden postoj. A druhý vyjádřil Fu Cong, vedoucí čínské mise při Evropské unii, který zase prohlásil. Není důležité, co prohlásil Xi Jinping na schůzce s Putinem. Slova o přátelství s Ruskem byla jen zdvořilostní frází, nic víc. A potrestali ho? Ne. Už tehdy jsme říkali, že se jedná o velice silný střet uvnitř i čínské elity a že se ten střet musí nějakým způsobem rozhodnout. A také se rozhodnul. Čing Kang, který dopustil tento střet a přišel s těmi 12 body, o nichž Putin prohlásil, ale ano, mnohé z těchto bodů mohou být využity, ale váš plán jako takový vhodný není. To byl velice vážný politický krach, za který je odpovědný Čing Kang. A Rusko tehdy ultimátum nepřijalo. A z této situace je nutné přece nějak vybruslit. A tak Čína využije jakoukoliv platformu, na které bude moci čelit USA a získat podporu třetích států. A tím spíše, že je pro ní toto aktuální na pozadí summitu Rusko-Afrika, kde Afrika předvedla svůj zájem na spolupráci s Ruskem a vůbec ne s Čínou, která fakticky jen realizuje novou kolonizaci Afriky. Kdy Čína přiváží své pracovníky do Afriky a fakticky buduje svoji státnost na území daných států. Nuž, a co se stalo tento týden, ptá se pan Pekin? Ten Borel, nebo jak se jmenuje, ta jeho funkce, to, no, to není důležité, stejně je to evropská loutka. Hele, stejně jako ta Ursula von der Leyen, že ano, či Charles Michel, nejsou ničím. Jsou to takové mluvící hlavy, které se v míře svého neporozumění často i přeřeknou. A co prohlásil Josep Borrell? Ten řekl, citujeme, Rusko se pokouší o to, aby se rozvojové země staly závislé na levném obilí. No, vždyť, říká pan Pekin, zrušení obilné dohody Ruskem mělo přivést ke snížení cen obilí, ke zvýšení cen obilí. Ve skutečnosti ale už u 1. srpna ceny na obilí ve světě poklesly v porovnání s těmi za obilné dohody, než Rusko tu obilnou dohodu zrušilo. A navíc Rusko nabízí ještě mechanismy na jejich větší snížení. Takže Rusko nabízí své obilí za přijatelné ceny a ještě nabízí svoji pomoc. Ať už je ta pomoc jakkoliv velká, někde 25 tisíc tun, jinde 50 tisíc tun, zdá se to být celkem málo, ale pro hlavu státu může takový zdroj v rozměru 25 tisíc tun obilí, které může použít podle svého uvážení, znamenat, že se mu podaří v politickém boji porazit jakýkoliv opoziční klan, který by ho mohl ohrožovat. A Putin přece navrhl pomoc určitým státům, to jest, dámy a pánové, my vám zlepšíme vaši politickou pozici. Zimbabwe prý je v obilí již soběstačné, jenže ono je to tak, že máte-li zdroj ve výši 25 tisíc tun, tak když ho v potřebném okamžiku vytáhnete, vyřešíte si tím mnohé politické problémy, mnohé takové problémy. A Putin nabídl tuto možnost. Znamená to upevnění politických režimů, znamená to upevnění spolupráce s Ruskem a snížení světových cen potravin. A José Borrell říká, co to děláte dávat koloniálním státům potraviny? A tyto koloniální africké státy se na ně tento týden obrátili a řekli, víte, Rusko nám slíbilo 300 000 tun hnojiv bezplatně a vy jste nám z nich uvolnili jen 20 000. Tak alespoň ten zbytek dejte na trh, aby se snížila cena a my si to hnojivo aspoň mohli koupit. Aspoň ta cena bude nižší, když na ten trh dáte těch slíbených a dodaných 300 000. Dokonce už je i o tohle prosí, říká pan Pěkin. Vidíte, a to je přesně chování západu. Nejenom to hnojivo, víte, že to obilí 3% se dostali do Afriky, za ten obilné dohody zbytek šel do Evropy, tam aby z něj v Anglii pálili whisky, bourbony, že ano, a to schnilé vodné, akorát aby se z toho udělali pelety pod tlakem a hodilo se to do kamen na výtop, když nechceme ruský plyn, tak to schnilé a prolezlé vším možným vrhli na trh Polské republiky, Slovenské republiky, Maďarské republiky. Ti všichni se postavili proti, že jo? Vrhli to na trh i České republiky a tady pětikoala bušila hlavou vozeď, jak je to dobré a jak za to děkují a víte, jaké zase byly mediální poprasky, když si někdo dovolil říci pravdu. Tak. Dokonce už je tedy i prosí o to hnojivo, říká pan Pekin ještě jednou. Uvědomujete si, jaký je to silný vlivový nástroj Ruska v zemích třetího světa? A Čína si nemůže dovolit prohrát, proto musela jet dokonce i na tu od začátku propadákovou sešlost v Židě, aby tam protlačila svůj postoj, aby to zvrátila. Navíc to znamenalo ještě jednu věc. Co říká to čínské přísloví? Kdy chytrá opice se dívá na to, jak se perou dva tygři? A zde je v této pozici fakticky Rusko, které se jen dívá, jak se na jedné politické platformě střetla Čína se Spojenými státy. Čína tam jela, aby předvedla iniciativu v podmínkách, kdy už ten summit jako takový byl propadákem. A co my? My musíme přeci jako Rusko upevňovat svoji suverenitu. Bohužel jednání naší ruské centrální banky ukazuje, že Rusko státní suverenitu tou nedisponuje a koloniální správa je v něm uplatňována přes nástroj, kterým je centrální banka Ruské federace. A zde nedá se nic dělat. Se znovu dostáváme k otázce vlajky. Tu trikoloru nevyměnili jen tak pro nic za nic. S ní se vyměnila státní idea, to, v jakém postavení bude Rusko. Ruská vlajka, suverénní, nebo, pardon, rudá vlajka suverénního státu, odvěká ukrajinská vlajka, nám byla odebrána a byla nahrazena trikolorou, vlajkou koloniálního postavení státu. Lidé, kteří to udělali, ještě v těch 90. letech jasně předvedli svůj vztah k Rusku, kdy ho Rusko likvidovali, jak se jen dalo, a Nabiljunová jen pokračuje ve stejné politice. A pokud dokud nad Kremlem vlaje tato vlajka, je to ukazatelem toho, nakolik jsou v řízení silní vlasovci, podpindostníci a pederasti, kteří sní o likvidaci Ruska a ruského národa. Nu. A k těm vlajkám tu tedy přeci máme práci vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, tedy pod zkratkou SSSR, neplesí se Sovětským svazem, která se jmenuje státní symboly a státní suverenita. V překladu a k dostání v tištěné podobě už tedy znovu opakuji na zakázanévzdělání.cz u inženýra Jana Buska. Tak to je tedy v podstatě v krátkosti, říká pan Pěkin. Moderátor říká, no to byly tedy všechny otázky pro dnešní večer. A pan Pěkin navazuje a říká, tak už mi nezbývá, než se jen rozloučit. A zkrátka připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte okruh svých pojmů. Učte se, jak jsou zřízeny sociální složité supersystémy, jakými jsou i státy. A takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v práci vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je a stávejte se konceptuálně mocnými. A pamatujte si, že míra krvavosti stávajících i nadcházejících událostí přímo závisí na míře, v jaké si široké vrstvy obyvatelstva osvojí znalosti o řízení složitých sociálních supersystémech. Znalosti, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny jako prvek obrany zájmu svého státu, bez kterého nikdo osamoceně přežít ani nedokáže. A tak vám jen nakonec přeji mírové nebe nad hlavou a štěstí do nových setkání. Teď tam není do příštích, ale do nových. No, tak takhle to je. Připomenu zase, že materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách leva.net.webnode.cz, také ksbzdroje.cz. Můžete se na knihy další kouknout, na Základy sociologie první až pátý díl a spousty dalších zajímavých knížek na ksbpress.cz. A také tady máte Proud národní hrdosti.cz. Ale pozor, není to dohromady, to je Proud.národní.hrdosti.cz. Tak, to je k tomu všechno. Chtěl jsem tu listáreň a samozřejmě počkat jenom, protože Martin to napsal úplně kam jinam a vůbec neví kam, a nejspíš to bylo až do prosince, protože jsem tady někomu uhejbal. No jasně, že jsem to tady dal. Martin, ty seš tululu. Tak počkat, já jsem to dal do prosince, kam si chce Jakub Moravčík přesunout svůj pořád na 16. prosince. Já jsem to hňup. Když jsem mu to chtěl uvolnit, tak jsem to tam picnul. A Kuba si to ještě neobsadil, takže zatím má Smolíka Pacholíka a on bude reagovat zase teď někdy o víkendu. No, ahoj pánové, trochu bych uklidnil váš web, to je listárna ke včerejšímu vysílání s panem VK, že ano. Trochu bych to uklidnil, když poslouchám v pátek rádio, tak je to práce, než se vůbec proklikám, který přehrávač vlastně funguje. Já to tedy vždy absolvuji, ale otravuje mě to. A je to jen u mě, díky, s pozdravem, věrný posluchač. Nuž, zase záleží, odkud tam lezeme, že ano. Pokud si přímo ten odkaz, který už vám funguje, ať to v počítači, v pevném, v notebooku, anebo i v mobilním telefonu, nebo jestli nasloucháte živě, ať už hovorům u Klábosnice nebo jiným pořadům, tak jelikož to tam vždy nastavíte, tak si přece tu stránku uložíte do záložek, pak už jedním proklikem se dostanete přímo na ten pramen, který vám funguje. Můj Google neumožňuje přehrát ani jedno, dámy a pánové. To je googlácký účet nebo vůbec googlácký prohlížeč, aby jsme se dostali k problémům, které se tady dějí. Takže Google mi nepřehraje nič. Nič na svobodném vysílači. Ani hlavní stream, ani záložní stream, to je furt to jedno to hlavní, kde jedeme teď. A ani ty aktuality SV24, vůbec nic, pak jsou tady rezervní, ale já bych řekl, že jsou stejné, je jich tady moc a je to na prd. Podle mě taktéž. Kdyby byl pořádně zajištěn hlavní, nepotřebujeme záložní, ale víme, že jsme stejně neustále pod útoky, takže je to jedno. Zkrátka musíte to vydržet. A když vám to funguje, ono se vám to většinou otevře ten přehrávač v menším okýnku, tak tam stejně ta adresa je svobodný-vysílac.cz /player/OGG a další. A vy si to uložíte do záložek. Ano, vždyť to není nic složitého v daném prohlížeči. Ale Martin ví, že třeba u něj na počítači velice dobře na toto funguje Firefox prohlížeč. A ten to všechno spustí. Ten mi to většinou spustí. Ale většinou poznamenávám ten záložní. Přímo hlavní stream, který tady je, tak jistě má Firefox problémy. A ještě jsem to, myslím, zkoušel přes, no, jak se jmenuje tady ten Explorer, i když já ho tady nemám nainstalovaný teď už, tak ten nevím, jestli s tím dělal problémy. Zkrátka takhle to je. A v tom mobilu, přece si tu, pokud nasloucháte přes mobilní telefon nebo tabletu, tak tam přece si to také uložíte do záložek pod tou hvězdičkou. A máte to tam. Takže takhle je to. Technikálie ohledně toho, proč to tak je, a já nevím a vysvětlovat to nebudu, protože nevím. Jo? Nevím, proč se ta Jarda píše, že tak prý Chrome to přehrává. Nevím, jak u koho, jak kde. Zkrátka říkám, vím, že Firefox mi funguje 100% na přehrávání tady toho OGGčkového playeru, toho přehrávače. Ten mi funguje 100%. A ještě jsem tady měl nějaký jiný Microsoft Edge a ten nevím, jestli to přehrává, to fakt nevím, nelžu. Protože spousta, hlavně ten googlácký, to také u někoho blokuje. Nevím proč, protože jsme byli označeni a byli jsme několikrát típnutí, že ano, přímo. Tak to je k tomuhle, co jsem tady měl. Jo, infekce C19 chorotavirusu stoupá, už se mluví o návratu povinnosti nošení roušek a některých duchovních zařízení se budou vracet nařízení, je to asi z Německa. A ještě tady bylo k tomu, že VPNko je šajze a WireGuard je daleko rychlejší, bezpečnější a bezplatný nástroj moderní komunikace. Neznám, můžeme se o tom pobavit a může to Vítek s VKčkem, když tak vyzkoušet, nebo vy někdo, kdo k tomu máte věci a znalosti. To je k tomu. Ještě jsem se chtěl kouknout, co Martinovi přišlo za. A Martin to tady nevidí, kde máme maila. Jestli dneska přišly nějaké infošky a dotazy, takhle to zkrátka je, dámy a pánové. A Igor Haun, jsme mlčícím účastníkem klamu a podvodu. Igor Haun, na to byste se mohli taky kouknout, že ano, polopatě, co obsahují vakcíny. Kdy to je? Rok? 3/4 roku? Rok a půl? Vás upozorňuji na to, že chystají další pandémii. Proto bylo to WHO. Proto to tam ty státy podepsali vybrané a většina to pak bude mít závazné. Ale to je zase ten matrix, který nám tady chtějí nastavit. Někdo tomu bude chtít říkat New World Order, že ano, totální koncentrák, totální fašizaci společnosti, totální kontrolu, kdy i George Orwell ve své predikci v románu 1984 by se divil, co je dneska díky technologii možné. Ale poslechněte si profesora Staněka, Petra Staněka, zrovna u Peti Bureše na YouTube teď posledního, ale i ty přecházející rozhovory, že je tam tak jednou za měsíc. A poslechněte si to. To jsou všechno taková držítka. Základem je, kdo ovládá váš dluh. Ten vám nastaví všechno. A to, jestli k tomu potřebujete elektronickou, tady to elektronickou, je to zase na vás. budete platit elektronicky, budete platit mobilem, budete platit těmi hodinkami chytrými pro debily a další věci, no tak jim v tom pomáháte. Nebo si tu hotovost vyberete a budete platit v hotovosti? Obecně na to byl dotaz i od kamarádky, jak to, že spousta těch podnikatelů, nebo řekněme živnostníků, co má nějaké ty služby, provozovny, kafárny a takhle, odmítá už elektronické platby. Trošku jsem nad tím přemýšlel, ale nedohledával jsem. Dle mého čistého názoru to je, že EET už bylo zrušeno, žádné výhody z toho nikdy nebyly a nebudou, jenom pro ty, co kradli. Myslím tím, co kradou na ministerstvech. Nemyslím tím obyčejné živnostníky, co vám dělají kafe v kafárně a bagetu v bagetérii. Kdo chce okrádat, tak to bude dělat vždycky, že jo? A kdo nechce podporovat tenhle zlodějský systém, tak to bude, tak ho podporovat nebude a cesty si najde. Tak, to je jedna věc, to je stejně s vakcínami, to je stejně s rouškami a s dalšími věcmi. Je to důležité, abyste si to uvědomili. A vy znova každou svoji korunu rozhodujete o tom, koho podpoříte. Ano, každou svojí korunou, jestli tomu kafaristovi, baristovi a nebo někomu tamhle někde jinde, kadeřnici nebo něco takovému, jestli ona z těch vašich peněz bude moc, když tak rozvíje to svoje podnikání, tu svoji živnost, jestli dětem bude schopná nebo schopný zaplatit kroužky, tábor nebo i dárky a tak dále. Jestli nebudou muset dělat ty zhovadilosti, jako dělají lidé, že si berou půjčku na vánoční dárky, že si dovolenou vezmou na úvěr a další věci. O tom bydlení bychom se mohli bavit tisíc a tisíc hodin, že to je všechno taky podvod. Máme tady tolik nemovitostí jenom v Evropské unii, že by každý bezdomovec mohl mít svůj vlastní byt. V Evropské unii to vycházelo před x lety, když se na to psal článek na Czech Free Press, kde se stala chyba. První díl, pak už jsem další nepsal, protože už jsem se plně věnoval vysílání svobodného vysílače. Tak tam to máte o tom bydlení. Tam, myslím, vycházelo už před, to bylo někdy rok 17, 2017, 2016, nevím. Tam to vycházelo, myslím, z hlavy na 6. 6 bytů nemovitostí na jednoho bezdomovce. A ve Spojených státech to číslo, amerických to číslo bylo někde o hranici 9-10 bytů či domů na jednoho bezdomovce. Takže i tohle by šlo vyřešit. Všechno by šlo vyřešit, kdyby to někdo neskupoval. A ještě jsem chtěl zmínit něco a teď nevím už, co to bylo. Protože těch myšlenek v hlavě je zase spousta a neumím je úplně utřídin, když jedu takhle z úplného vole, když nemám ani záchytné body nachystány. Tak, ještě jsem se chtěl vlastně kouknout, možná mi to tady vytane na mysl. C19, jo, ten Marburg má zaútočit, že ano. Oni potřebují něco, čím vystraší lidi, co bude zabíjet lidi. Marburg má mít smrtnost někde na 60%. Vy si vzpomeňte, že podle příručky WHO nebo těch pravidel se pandemie vyhlašovala, když to dosáhlo smrtnosti 6%. A kolik byla smrtnost covidu? Žádná celá 2 nebo žádná celá 3 desetiny procenta. Takže úplně marginální věc. A dokázali přesto zblbnout lidi. Uvědomte si souvislost s grafenem, spike proteinem. Spike protein mění vaše DNA, stane se pomalu něco, jako jsou ty feťáci dneska, ty zombí v amerických městech. Pusťte si nějaká videa na YouTube. Jo, jak to vypadá v Americe, v zemi neomezených možností, na ulicích dnes a denně. Ano, pusťte si to. Asi si budete myslet, že vám to někdo pouští nějaký hororový film anebo nějakou fantasmagorii, ale tohle se ve Spojených státech děje. Tak se na to koukněte, najděte si to. No a potřebují samozřejmě navolit další sračky. Máme tady rozjetý už 5G a s tím bude zase grafen na ovládání vašich věcí. Průser je, že covid vakcíny, v uvozovkách covid vakcíny, nejsou to žádné vakcíny a jsou to, je to napíchávání covidem, spike proteinem a grafenem. Cpou to do jídla, cpou to do ryb, cpou to do Spojený státy do hovězího dobytku a dalších. Do ryb také, do lososů se to bude cpát. Máte geneticky modifikované organismy a věci z nich, máte rostliny, máte geneticky modifikovaná rajčata. Vyzkoušejte si jenom krátce, než se přepojí Jarda. Vyzkoušejte si své rajče domácí, vypěstované, třeba ze semínek od známých, ještě z odrůd. Uřízněte plátek, z toho udějte jenom čtvrtměsíček, semínka vyberte a nechte jenom tu družinu s tou slupkou. Pak vezměte nějaké podivné rajče z obchodu, udějte to samé, vemte dvě skleněné mísy, dejte do nich vodu, rozpustte v nich trošku, řekněme, špetku 2, 3, 4, 5, 6 soli a položte to tam na hladinu. Pokud se vám nějaké rajče začne hýbat, to, co tam dáte, tak obsahuje z lososů nějaké geny a už je to pro vás jasné, že to nemáte kupovat, abyste se ochránili. No a celosvětové synodě pro LGBTIQ, teda LPG, TDI, úchyly, které připravuje zase katolická církev. Na to se koukneme přes byzantský katolický patriarchát někdy jindy. Tak dámy a pánové, rozloučím se, mějte se krásně. Děkuji za pozornost, snad vás i tyto informace. Kdo byste chtěli, napište prosím vás třeba po tento pořad Valerie Viktorovič je pěkná, až ho dám do archivu nebo na Odyssey. Kdo byste chtěli záznam, nevím, jestli víte, kdo tam dával toho, co jsem vám narychlo přednášel včera před VKčkem, ty informace. A to byly jenom informace, když jsem listoval, co sdílím a co mě zajímá na síti VK. Kdybyste to chtěli, je to asi 49 minut, 50 minut zase záznamu informací, tak mi to dejte a hodíme to jako samostatný pořad. Třeba zítra. Jo? Třeba po 21. nebo ve 22 hodin, to je jedno, koho by to zajímalo. A to jsou jen informace za 2-3 dny, které jsem nazbíral. Takže takhle se to má, nebudu zdržovat, Jarda Hladil je nachystány, já mu děkuji za prostor a za trpělivost. Vám děkuji za pozornost, dámy a pánové, přeji vám příjemnou sobotní noc, nebo zbytek sobotní noci 58 minut. Mějte se krásně, zítra skvělou neděli, snad plnou krásného počasí, užijte to s rodinou někde u vody a věnujte se těm lidem, který to potřebují, té vaší rodině. Takže díky moc a děkujeme za podporu a spolupráci a za všechno. Hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.